Vi ste uz SBS na srpskom.
Kada govorimo o klimi, svakako neizbežna tema je proteklo leto u Srbiji, ali i u većem delu Evrope, koje će ostati zabeleženo kao izuzetno toplo, sa temperaturama koje su se kretale i preko 40 stepeni i ponavljale po više dana zaredom. Ti učestali tropski dani naročito su teško padali ljudima u Beogradu, pre svega zbog usijanog betona kojeg ima sve više u srpskoj prestonici, ali i nedostatka zelenih površina. Vrelo leto je ponovo pokrenulo i polemike o nedostatku zelenila i drveća u Srbiji, ali i o potrebi za urbanim šumama i svim onim što bi moglo da pomogne u rashlađivanju gradova tokom visokih temperatura. O ovoj temi danas ću razgovarati sa našom saradnicom iz Srbije, Mijom Nikolić. Mija, za početak recite nam šta kažu dostupni podaci i kako pokrivenost teritorije Srbije šumama ocenjuju stručnjaci.
U Srbiji je nešto manje od trećine teritorije, blizu 29% pokriveno šumama, a za očuvanje zdravlja ljudi, biodiverziteta i ublažavanje klimatskih promjena potreban minimum je 41%. Za razliku od Srbije, Slovenija ima pošumljenost veću od 60%, Crna Gora tačno 60%, Bosna i Hercegovina isto kao i Severna Makedonija 40%, Hrvatska 35%. Procene su da našoj zemlji fali oko 10.000 kvadratnih kilometara šuma, to jest 200 miliona stabala. Da bismo do sredine veka to postigli, prema računici stručnjaka Beogradskog šumarskog fakulteta, potrebno je da godišnje pošumljavamo 25.000 do 30.000 hektara umjesto dosadašnjih 2 do 3.000 hektara. Eksperti kažu da jedan hektar bukove šume može da primi 68 tona prašine i čađi, a odraslo stablo javora staro 20 godina proizvodi 145 kg kiseonika po godini, što je dovoljno za dva čoveka i apsorbuje 4 kg zagađivača. Navode da drveće ima izuzetno važnu ulogu u gradovima jer spušta visoku temperaturu tokom tropskih leta, sprečava preterano hlađenje zimi i ublažava efekte olujnih vetrova. Manjak sadnica i povećano zagađenje doveli su do toga da svako četvrto dete ima probleme sa astmom. Uz to, sa klimatskim promjenama svake 2-3 godine tokom jedne decenije dešavaće nam se leti toplotni talasi kritični po zdravlje ljudi zbog temperature od 42 do 50 stepeni, kaže meteorolog Ana Vuković, uz napomenu da se ovi talasi nazivaju i smrtonosnim toplotnim talasima. Naglašava da zelene površine prvenstveno smanjuju zagrevanje urbanih sredina, za razliku od asfalta i betona, smanjuju efekat urbanog toplotnog ostrva, utiču na hlađenje okoline, bolju cirkulaciju vazduha u gradu, zbog čega je i prijatnije u prirodnom hladu nego ispod neke nastrešnice. Procene su da je Beograd platio cenu urbanizacije sa oko 700 hektara posečenih stabala od sredine 90-ih do danas. Vračar ima manje od 1,4 kvadratna metra zelenih površina po stanovniku, dok je norma u evropskim zemljama od 20 do 40. Ipak najmanje pošumljena regija u celoj Srbiji, jedna od najmanje pošumljenih u Evropi jeste Vojvodina sa oko 7% teritorije pod šumom, a prema regionalnom prostornom planu trebalo bi da ima najmanje 14%. Ključni problem su, kako kažu u pokrajinskoj vladi, lokalne samouprave nezainteresovane da uvećaju šumski fond. U ekološkom centru Stanište kažu da Vojvodina ima između 140 i 150 hiljada hektara šumskog zemljišta, a falio još oko 170 hiljada hektara, što je pojas širok 17 kilometara i dugačak 100 kilometara, kao od Novog Sada do Subotice. Procenjuje se da su štete po poljoprivredu i zdravlje ljudi zbog manjka šumovitog terena nekoliko desetina miliona evra godišnje.
Mija, da li se nešto konkretno preduzima po ovom pitanju i šta kažu iz organizacija koje se bave pošumljavanjem?
Goran Gnus iz pokreta Gorana Srbije otkriva da je u toku izrada nacionalne inventure šuma, posle koje će se znati koliko je zapravo procenata naše zemlje pod drvećem. Ističe da će brojke sigurno biti veće od dosadašnjih, jer je i ta metodologija u međuvremenu promenjena, pa u šume sada ulaze i šikare, šibljaci, grmlje. Jasno je da je cela Srbija pre ratova imala daleko veći procenat pod drvećem. Danas procenti variraju od dela do dela zemlje, dok su u Vojvodini mali, u centralnoj Srbiji su 32,8%. Malo više zemljišta se nalazi pod državnim nego pod privatnim šumama, 51:49%, kaže Gnus. Navodi da je pokret Gorana nekada pošumljavao i po 10.000 hektara zemlje godišnje. Pošumili su ukupno 300.000 hektara, ali su ove brojke danas daleko manje, ističe on i dodaje da sa nelegalnom sečom drveća i šumskim požarima ne može da se izbori čak ni država. Nevladina organizacija Ministarstvo prostora, koja okuplja stručnjake iz oblasti urbanizma i arhitekture, navodi na svom sajtu da je više od 10% zelenila nestalo u Beogradu za 20 godina. Plan generalne regulacije sistema zelenih površina predviđa njihovo povećanje sa 12 na preko 22%, odnosno za više od 8.000 hektara, a javnih zelenih površina sa 2,83 na više od 6%. No iako je on usvojen 2019. izglasan je kao opcioni, pa investitori nisu u obavezi da ga se pridržavaju. Neplanska izgradnja utiče na osunčanost, zagađenost vazduha, nedostatak parkinga i prostora za rekreaciju. Visoke zgrade, gusto postavljene jedna do druge, ometaju protok vazduha, između njih nema travnjaka ili drveća, a što je manje zelenila i što je jezgro grada od njih udaljenije, to su vrućine veće pa su temperature znatno više nego u seoskim i prigradskim naseljima. Novinski naslovi o seči šuma na planinama i u gradovima Srbije su da se smrzneš, seku gde stignu, sve manje borova na Zlatiboru. Opšta seča, hektari šuma na Kopaoniku i Zlatiboru odlaze, seča šuma na Bežaniji, meštani protestuju. Aktivisti upozoravaju, sprema se seča 66 hektara šume u Mirijevu zbog izgradnje stambeno-poslovnog objekta za 15.000 ljudi, neki su od naslova. U Beogradu i ostalim većim gradovima na Zlatiboru, u Vrnjačkoj Banji, umesto hlada drveća sve više caruju senke zgrada. Zbog klimatskih promjena i sve veće izgradnje rastu temperature vazduha i tla u gradskim centrima, posebno noću kada asfalt i beton oslobađaju toplotu koju su upili tokom dana. Stručnjaci objašnjavaju da je to pre svega zbog mnogo veštačkih materijala na malom prostoru, zbog čega se javljaju efekti urbanih ostrva. Tako se, kažu, stvara kontinuitet visokih temperatura koji može da ugrozi zdravlje ljudi, jer ne postoji trenutak u kome je grad hladan.
Mija, kažite nam više o uticaju efekta urbanih toplotnih ostrva na Beograd i postoji li strategija ili barem način da se srpska prestonica izbori sa ovim problemom?
Efekat urbanog toplotnog ostrva je, upozoravaju stručnjaci, opasan za ugrožene grupe poput starijih i dece, pospešuje razvijanje astme i plućnih bolesti, a vrućine i zagušljivost utiču na biljke i životinje. Ivan Simić, profesor na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, kaže da, kao i naš glavni grad, efekat toplotnog ostrva postoji u najvećim svetskim metropolama. Podseća i da posle obilnih padavina tokom leta kroz beogradske ulice usijanog asfalta protutnji često i vodena bujica, poplave i ekstremne padavine povećavaju se za 40% prema planu adaptacije na klimatske promjene, jer voda nema gde da ode. Ukazuje da postoje dva razloga za to. Prvi je što je atmosferska kanalizacija loše izgrađena ili ne postoji, a drugi je izgradnja na zelenim površinama. Jednostavno, ne postoji prirodno tlo poput travnjaka i parkova koji bi upili vodu. Veštački materijali u urbanim jezgrima se ponašaju drugačije od prirodnih, pa utiču i na lokalnu meteorologiju tako što menjaju kretanje vetra, formiraju oblake i maglu, povećavaju vlažnost i utiču na padavine, pokazuju istraživanja u urbanim toplotnim ostravima. Profesor Simić ističe važnost zelene infrastrukture, to jest sistemske mreže zelenila koja se oslanja na veće zelene površine kao što su urbane šume, parkovi, obale reka, močvarna i barska područja. Ako je priroda u gradu raspoređena na pravilan način, te mreže zelenila mogu hladiti područje i do nekoliko kilometara. Smatra da bi trebalo zaustaviti trend stalne izgradnje i popunjavanja svakog dela praznog prostora i ističe da bi Beogradu mogao pomoći i mehanizam Sunđer grada. to jest velikog broja povezanih travnjaka i parkova u gusto izgrađenim zonama u kombinaciji sa zelenim krovovima na kojima raste vegetacija, a koji bi upijali vodu i olakšavali gradu da diše, kaže profesor Simić.
Mija, toliko za danas. Hvala na javljanju. Čuli ste izveštaj naše saradnice iz Srbije, Mije Nikolić. Vi slušate SBS. Ja sam Branko Cvetojević.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.